Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Markem Bergerem. Marek je programovým ředitelem rádií Haná, Skyrock a Metropole, pořadatelem akcí v Olomouckém kraji, například Festival zdraví, plesy, koncerty, společně s agenturou Forsberg, dále člen Akademie populární hudby České republiky a stále ještě i moderátor. V mediální branži je letos již 30 let. Dámy a pánové, Marek Berger. Ahoj Marku.
Ahoj, Olomoučáku.
Já tě vítám.
Ano.
Ty seš Olomoučák.
Tak když je potřeba, aby se setkali dva Olomoučáci, tak se musí do Prahy, jsem pochopil.
Je to jasný, kde jinde se chceš jako potkat.
Že? Přesně.
V našem velkoměstě je tolik lidí a tolik místa, že se míme.
Tak děkuju za pozvání.
Hele, je to taková jako, nevím jestli náhoda, ale teď jsem měl takovou sérii jako Olomoučáku tady, protože tady byl Kamil Čermák, pak tady byla Danka Drtinová, což vlastně jako můj třetí Olomoučák. K tomu všemu ještě, já jsem si v tvých materiálech přečetl, že ty jsi narozený 18. srpna, čili lev, já 12. srpna, takže taky lev, akorát já teda jsem o 3 roky starší. Dřív bych řekl, že výhoda, dnes už možná výhoda na tvý straně. Ale odkud? Odkud seš? Jseš přímo echt Olomoučák?
Echt ne, narodil jsem se kousek od Olomouce v takové malé jako dědince, která se jmenuje Králová, to je jako tam Úničova, Medlov, taková jako u lesa, dědina u lesa, takže kluk z dědiny, úplně regulérně ze vším všudy, dřevo, hospodářství, pole, slepice, prase, kolo, prostě život na dědině, úplně ze vším, tak jak si ho dokážeš za socialismu od 73. představit, takže super.
Takže klasický dětství za socíku na vesnici.
Prostě jo.
S rozbitýma kolenama, s odrbanýma těma žňovkama u souseda.
Jo, přesně, kradli jsme žňovky přes plot, no.
Jezdili jste taky na kombajne?
Jezdili jsme na kombajne, ale fantastický zážitek, si pamatuju, já jsem měl tehdy už nějakou alergii dokonce, takže vím, jak to prášilo v těch ruských červených kombajnech s tím majákem, ale byl jsem šťastný, seděl jsem vedle toho souseda Josefa, celá generace byla jako zemědělská a přijeli Slováci na žně, jsme si vypomáhali.
Plechová kavalérie.
Tak, takže stará Tatrovka, hele, která mě brávala vždycky stopem ze základky, když jela s obilím a no bomba, hele, to děkuju za vzpomínku, kterou bych se nespomněl možná sám, ale.
My jsme to dělali taky, tak já jsem jezdil na léto na chalupu Ochozu Konice a když tak potom, když vypadali z těch, když těm kombajnům z prdelí vypadaly ty balíky, že jo, tak my jsme z těch balíků stavili bunkry na polích.
Je to pravda a dokonce teda ještě mám přesmíčku, že až se ty kombajny vyřazovaly, tak my jsme si odvontovali 2 ty majáky a to byla vlastně první, jako to byl první efekt na diskotéce. Mm-hmm. Na ty repráky byly 2 majáky, trafo z vláčku, takový jo. To kulatý
no,
jenom.
Co s tím poťákem.
S tím poťákem, přesně no. Tak. No a mlha byl nitroglycerin na hořák, na suchý led, no, přesně, takže nám slzeli v oči, ale ten efekt byl dokonalý.
To jsou úplně stejné vzpomínky.
Na první diskotéce, no.
Úplně stejné vzpomínky a suchý led jsme vyzvedávali na nákladovém nádraží na Jeremenkovi.
V podstatě jsme se tam možná už viděli.
To je masakr. No. Ten svět je někdy fakt malej. Tak základku můžeme pominout, tu jsme měli všichni stejnou, ale co po základce, kam jsi zamířil?
My jsme byli taková jako odbojářská rodina, takže mě nevzali na žádný jako gimply a tak, protože
jako táta... Kulaci nebo?
Táta nebyl ve straně, máma taky ne, takže u nás jela svobodná Evropa.
Jo.
Takže tím, že jsem se dostal na nějaký prostě učňák se střední vlastně dohromady, elektrotechnická taková průmka nebo co, tak to bylo takový jediný. Ale vlastně byl jsem u Ničovi ve škole, jezdil jsem do houslí, protože jsem hrál 10 let na housle, takže to bylo takový jako, to byl vlastně konec těch 80. let. Takže hele, manuálka prostě Funexu na praxi, takže takový
to... Elektrikář.
Jo, v podstatě.
S 50.
S 50.
No.
Která už teda samozřejmě asi vypršela.
No, ale dneska bys byl...
Je to pryč. A pak jsem šel na vojnu.
No.
Takže ještě...
To chodilo v té době. No.
No.
Jako elektrikáři s 50, to jsou dneska úzkoprofilový zboží, jako. Víš o tom?
Vždycky se dá k tomu vrátit, říkám, no. Že...
Počkej, elektrikář to... Karel Šíba, Karel Gott byli taky elektrikáři.
Dávám to tam tak jako pod čarou, že je to jako významná funkce.
Jo, jo, významná a takové, jako je to VIP, VIP profese, VIP job. To si vzpomínám, jak ten Karel Gott někde psal, že dělal v ČKD, tuším, nebo kde.
Jasně,
no,
jasně.
Že chodil zpívat po šichtě, chodil zpívat na Václavák do, teď nevím, kterého toho baru a ty jsi nechodil zpívat.
Já jsem hrál na ty housle dlouho a pak jsem vlastně začal už jako takový ty pokusný DJský jako věci. Někdy ve 14, v 15 jsem šel na naše fotbalové hřiště a ptal jsem si, jestli o přestávkách by ten program mohl být jako atraktivnější, že bych tam pouštěl nějakou hudbu. V Česká zeťáku jsem tam právě pouštěl nějaký věci a to mě strašně jako bavilo, jak už ti lidi reagujou, hele, tohle nehraj, tohle je úplná blbost. Tohle z příště, hele, to je super. Takže přestávkový program u nás na dědině vlastně na fotbale byl takový jako zárodek.
A to jsi měl jako toho klasického jezevčíka, co měl ty dvě bedny, nebo jsi měl nějaký repro, fakt jako?
Hele, napřed jsem měl takový černý bazmek s takovýma oranžovýma tlačítkama.
Ten grunďas, rakouskej, to nerozbitný.
Jo, taková taška vlastně, jakoby, no. Takže to byl první kazoš, pak teda dvojče, tak to bylo fantastický, že jo. Můžeš nahrávat, vylamovat ty věci tam.
Vylamovat a zase ty zobáčky a pak je přelepovat.
No.
Izolepou.
Přesně tak. Walkmany, taky velká jako kategorie Walkmanu. Takže dvojče, tam bylo dvojče. Na hřišti, super.
Pamatuješ, jak se to takhle nosilo, jako...
To už ale musel mít s těma diodama, aby se s trošku ukázal.
No, aby to bylo vidět. Ano, a když tam měl ty vejšky, že jo, a to něco vohulil a ono to tam jezdilo, ty barvičky.
No, a tak to bylo nějaký 4 velký baterky, podle mě tenkrát.
To byly ty tlustý monočlánky, že jo. No, to se jako dal 2 hodiny a mohl jít pro nový.
A hlavně moc nepřetáčet, to jako žralo.
To je nejvíc, no, ten motor, no. Dobře, ale tak tam už nějakým způsobem je asi ten přesah k té tvé, jako řekněme, práci rádiové, moderátorské, nebo pořád jako se chci dopídit k tomu, kde jsi měl tu první práci, o té vojně, to dělal to elektrikáře nebo rovnou do rádia?
Já jsem byl na vojně a mně to přišla strašná jako ztráta času a tím, že jsem byl jako fakt registrovaný alergik a astmatik, tak a kolem mě ty kluci začali odcházet na modrou najednou, říkám, tak kurňa, jim nic není, já tady kýchám, že jo. Takže já jsem na vojně 3 měsíce a 3 dny, někde za Brnem jsem byl, spojařů, tak radary něco, Rosice u Brna podle mě, nebo tam někde, takže já jsem odešel jako dřív, ufous, pak jsem měl brigádu, hlídal jsem na skládce, táta byl starosta na dědině, a říkal, budeš něco dělat, nebudeš se tady flákat, než si něco najdeš, takže já jsem ještě chvilku hlídal skládku, odpovědná věc, že?
A boudičce.
Tak a pak jsem se v 92. vlastně hlásil do rádia, protože jsem poslouchal slovenský a rakouský rádia, říkám, to je přesně to, co chci dělat. Prostě jsem to věděl, neumím ti říct proč. Tak jsem se hlásil na Hanou. Hlásil jsem se na Hanou, přijel jsem tam.
Pan Já jenom, promiň, pro naši diváky, ano, promiň. Do Rádia Hana.
Rádio Hana byl první vlastně rádio, který vzniklo v 92. A pan majitel se mě tam posadil, tak jako říkal oka, tak jako fajn. Ale, hele, máš to daleko, tam prostě od toho uničovat, tam můj kamarád bude za půl roku otvírat jako Rádio Ruby, to budeš mít, hele, blíž, to bude super. Já říkám, ne, já chci dělat tady u vás, já už chci prostě pracovat. Aha. Ne, hele, to prostě, já to necítím, něco. Takže jsem měl tu brigádu, no a pak byl nějaký únor, čtvrtek a já najednou to Ruby jako slyším hrát. Říkám, kurňa, oni se mě vůbec jako neozvali, protože jsem tam jako zvonil vlastně hned. Nic? A Borec řekl, jasně, hele, až to otevřem, tak my ti dáme vědět. Nic se nestalo, začalo to rádio hrát, takže já už jsem zvonil po druhé. A pan majitel říkal, hele, no tak přijď na pohovor hlasovky něco v sobotu, v neděli a uvidíme, co se dá dělat. Tak já jsem prostě mladý, vystresovaný týpek, který vůbec nevěděl, co rádio je. No a přišel jsem na pohovor, kde jsem byl já a jedna kolegyně Lucka Bělínová. A tak jsme přišli, on říkal, no tak hele, v pondělí začínáme, tak prostě vás berem.
Oba,
to bylo všechno.
Jo,
a nějak to dopadne. Takže to byl to takový punk samozřejmě, ale zase jsme si to tak jako skládali den za dnem, fakt jako jak jsme chtěli. Jo, to bylo jako fantastický, že jsme stáli u zrodu něčeho, co si trošku mohlo jako přetvořit, jak si chtěl. A vlastně tím, že já jsem ty rádia poslouchal ty zahraniční, tak jsem měl samozřejmě velký vzor, tak jsem se snažil to všechno skopírovat, inspirovat, nebo jak to říct.
Jo?
Aby to bylo aby to bylo hezký, aby se to dalo poslouchat.
Tak Rádio Ruby, uničovské Rádio Ruby bylo legenda, že jo, v našem kraji, prostě za prvé hrálo jinak než všechny rádia té doby, za druhé podle mě vydrželo úplně nejdýl, protože Rádio Ruby vysílalo v době, kdy všechny ostatní tady ty rádia už tak nějak jako pozmizely z éteru. Nevím, jestli dneska ještě je aktivní, nebo už...
Přes covid to nakonec nedopadlo, no, tam nakonec se to jako prodávalo, to byla taková vlna, tak je to více 6-7 rádií, podle mě to, to neustálo tu situaci, pokud nemáš silný obchodní tým v té době, tak a celkově asi si myslím, že už jako to tak na to byl nějak čas asi, takže jak se to začalo zasíťovávat, ty programy, tak už to teda není. Ale vydrželo to dlouho, no tak 30 let.
A co jste hráli za tom začátku? Já jsem Ruby hodně poslouchal.
Tak já jsem byl tak jako tanečně orientovaný a ty 90. jsem v tom vyrůstal a měl jsem k tomu blízko, takže to byla jako elektronická hudba, byly to taneční melodické věci, celý ten Eurodance, všechny tady ty kapely těch 90., ty boybandy, všechno plus české věci, hele, Vanastovky byly, že jo, prostě Mňága byla, všechno tady to, co zrovna
byl vyrůstalo. Výběr.
Buty byl velký výběr a hlavně každý ti přijel, hele, všichni ti přijeli, všichni, co teďka znáš, prostě Lucí Bílé, Veleny Vondráčko, všichni ti jezdili do těch rádií, protože jako najednou jsem v rádiu, udělám rozhovor. Koncertů, že boom, všeho, co tady nebylo, tak tam bylo. Takže fakt v Uničově se vystřídali jako opravdu všichni, no.
Jak dlouho jsi tam byl v tom Uničově?
Byl jsem tam 7 let, pak přišla nabídka z Brna, ta kolegyně, která se mnou začínala, tak podle mě za nějakou láskou se stěhovala do Brna, asi po 4-5 letech a pak říkala, hele, já jsem na mateřské, uvolnilo se tady místo v rádiu, já vím, že chceš někam se jako posouvat, že jsi takový jako prostě střelec, tak máš asi týden na rozhodnutí, jinak to obsadíme. Takže já jsem jel do Brna, všechno jsem prostě v Uničově zanechal, úplně všechno, život, přítelkyni, rodinu, nebo jako rodinu, rádio, rodiče, bydlení, všechno a řekl jsem si, hele, to je jako výzva, to je jako úplně pecka, krokodýl, prostě velká firma, velká značka, velký město, že jo, najednou.
To jsou dvě legendy brněnský, krokodýl a Hády.
Přesně tak. A Hády vlastně byla velká výzva, protože to jsme měli takový motivační náš jako moment, že prostě musíme jako
konkurent.
Hele, on byl vždycky první.
Jo.
Prostě jako my jsme šli
velký,
za, my jsme šli za tím, že ten KIS musíme jako musíme ho urvat. Takže já jsem nastoupil jako moderátor, teda jakoby vlastně z toho programového ředitele jsem teda v úvozovkách spad zase na moderátora, abych si to zase jako někam vyšlapal. A pak jsme to začali s takovou bandou, kterou se tam tak jako dobře potkala po 2-3 letech tvořit vlastně tak, jak jsme to jako cítili v Brně, no. Super, tam jsem byl asi taky 7,5-8 let asi, no.
Krokodýl pamatuju taky velmi dobře i ty Hády, protože tak, jak já hodně jezdím, tak vždycky, když jsem se přiblížil k tomu Brnu, tak jsem měl 3 oblíbené stanice. To bylo Rádio Krokodýl, mezi tím jsem furt přiradil Rádio Hády, no a pak to byl Estrach 1.
Jo, chápu. To. No. Jo, takže Borek Kapitančík, že jo, na Hádech a Petr Holík na Krokodýlu, byly takový dvě jména, které taky proti sobě stály a dvě takový brněnský ega z toho rádia prostě, který fakt pořád soupeřili, kdo bude mít lepší počasí, kdo bude mít dopravu, kdo bude první říkat, kde se co děje, hele, bylo to jako strašný náboj, bomba úplně.
Tak ale to je dobrý, když to je takhle konkurenční, jo. Že jo, to jde dopředu. Nicméně pak se zvrátil do Olomouce.
Pak jsem se oženil v Brně, pak jsme s ženou začínali takovej novej jako power, vracel jsem se do Olomouce. Upřímně nebylo už moc v Brně kam růst a já jsem vždycky chtěl dělat u rádia akce. Mě to jako bavilo a cítil jsem v tom velký smysl, že říkám, hele, máme rádio, pojďme dělat ještě k tomu akce, ať už si to uspořádá někdo jiný pro někoho jako servisní věc, anebo sami můžeme něco dělat a to rádio je jako vlastně to médium, který na ty akce může zvát. Takže je to nějaká další pilíř,
nějaká
nadstavba nebo něco, co se zase i ekonomicky ta firma třeba může rozšířit nebo opřít. Ale tam to nešlo, tam to bylo vnímáno jako nějaký pokus o roztříštění pozornosti, takže jsem to vnímal, prostě bylo, hele, my jsme rádio, my nebudeme jako nikdy nic jiného dělat.
Žádný eventy.
Ne. Takže zpátky vlastně do Olomouce, to byla doba, kdy po panu majiteli Foretníkovi ten program a obchod přebíral jeho syn David a my jsme byli v nějakém kontaktu už poslední 2-3 roky i s ohledem na odbavovací systém, který vlastně je z Rádia Hana, který pan Foretník jako vymyslel, naprogramoval a my jsme ho v Brně používali, takže já jsem měl pořád Olomouci historicky blízko. Mm-hmm. Takže slovo dalo slovo, vracel jsem se zpátky a s Davidem vlastně, synem, který to převzal po tátovi, jsme začali tvořit nejen program pro Hanou, ale i nějaký rozvoj ve smyslu Skyrocku, následně teď Metropole a hlavně jako eventu. Takže my vlastně za rok, za dva jsme hnedka udělali takovou jako dceru eventovku a pustili jsme se do pořádání vlastních akcí anebo servisování pro někoho, hele, firmy a i pro ty naše lidi, moderátory, večírky, svatby, oslavy. To je jasně. To, co jakoby, si myslím, že k tomu patří. No. Takže to se povedlo.
Ty jinak jsi řekl tři názvy. Vlastně Rádio Hana, Rádio Skyrock a Rádio Metropole. Jsou v podstatě tři rádia. To jsou tři v jednom, nebo každý má jinou programovou náplň?
Každý má jinou programovou náplň. Vysíláme z Olomouce, z jednoho studia de facto, protože se snažíme to mít fakt jako maximálně efektivní, což se nám zase v dobách krizí nebo covidu vyplatilo, že to nebyly tři týmy, ale fakt jako děláme obsah pro všechny stanice vlastně z jednoho studia a hudba je jiná de facto v jiným obalu, když to řeknu. Takže se snažíme o to, aby to bylo jako co nejvíc efektivní, ale jsou to tři FM prostě rádia se svým pokrytím.
Tři FM frekvence.
Teda de facto máme dneska třeba 30 jako vysílačů po těch i okresních městech bývalých, ne, ale jsou to tři jako své bytné programy, které si můžeš jako naladit FM a samozřejmě online dneska taky. Tak jo, tak tohle tak děláme, no.
Studio máte v pěkném historickém paláci na Dolním náměstí, že?
Tam. Na Blažickým. Začínali jsme na Dolním, ale říkáš to dobře. Jo, pak jsme se stěhovali.
No a tu Metropoli já docela rád poslouchám, protože já se často vracím v noci, hlavně z Prahy a vždycky...
Počkej, v noci máš svůj podcast tam.
Myslím, jo, to tak taky navíc, vidíš vlastně. Jo, to jsem ti chtěl říct, vidíš, to je úplně taková situace, to jsem na to přišel úplně náhodou, protože, a to tě pobavím, to je historka k popukání. Já si tu Metropoli rád hladím, protože tam dobře hrajou a teď mě vypadlo jméno té moderátorky, ona hraje tu Itálii. Má takový italský jméno.
Aha.
No a taky si nespomeneš, to je jedno. Ale my jsme byli na Vánoce u Mítkyně v Přerově. Já jsem si tam zapomněl šrajtofly s dokladama. Jo, tak jsme přijeli do Olomouce, já jsem vyložil rodinu a říkám manželce, prdeli, já jsem tam zapomněl peněženku. Jo. Říkám, musím to otočit, jako mám mě zpátky. Tak jedu, už bylo, já nevím, 11 večer a teďka prostě někde u krčmaně začal jingle, jo, a tam oni říkali, no a na rádiu Metropole a uslyšíte a podcast Tomáše nezmeškalo. A já jsem normálně malem za jízdy překous ten volant, protože jsem říkal, ty vole, to mi udělal ten Marek schválně. Jako.
Jo.
No, vlastně jo, pak jsem se díval na ten publikační plán, tak tam to je. My jsme vlastně teďka v takové legrační pozici, protože ty jsi vlastně celoživotní moderátor a já vím, že už nejseš moderátor, ale celý život jako děláš moderátora a já když to řeknu takhle, tak já jsem úplný Benjamínek, protože já jsem si sedl za mikrofon v 50 letech.
To... Chtěl jsi to dělat jako vždycky, nebo to je tak jako náhoda nějaká?
To byla úplná náhoda.
My jsme si možná mohli chvilku měnit místa, víš, jako...
Místa si nevyměníme, ale můžeš se klidně zeptat.
Jo, protože mě to zajímalo, protože vlastně já jsem o tobě vlastně moc jako nevěděl, neslyšel, potkali jsme se úplně náhodou na nějakým setkání biznisovým, mám pocit, pokud se nepletu. A překvapilo mě to, že nás ten jako olomoucký život nepropojil jako dřív. A pak, když jsem se díval na podcast, tak jsem řekl, jo, tak to je jako hustý, že proč to nevíme, proč s tím něco neděláme, takže spíš mi řekni, co se jako stalo.
To byla úplná náhoda, že jsme si na chvilečku teda prohodili role, protože já jsem si sem vlastně do Prahy tady do firmy EP Events jezdil natáčet nějaký vlastní odborný věci. No a tak víš, jak to...
A jakýho směru? Čeho se to týkalo?
Mý profese, kterou jako dělám, která je můj core business, to znamená strategické poradenství vlastně v investicích, dotačních projektech pro firmy. A já jsem tady měl takový pásmo o inovacích, jo? Protože my z VUT Brno děláme nějaké inovační projekty, které potom financujeme do těch firm. A tak jsem jako vykládal o těch inovacích. A ono to bylo za covidu a ono se nemohlo moc cestovat a jsem tady vždycky pak jako poseděl potom natáčení a s klukama jsme tady vykecávali a je to jako nějakým způsobem se navázaly nějaký kontakty a jak se říká, no, zašel s jednou na kafe a už si zůstal na celý život, no.
No a tak ale z toho se to muselo překlopit do něčeho, že no, jste si řekli, hele, já si tady začnu někoho jako zvát
to byl nápad,
z nějakého okruhu.
To byl nápad Petra Švanka, což je můj společník, je to spolumajitel, vlastně my jsme dva majitelé firmy EP Events a on tehdy jako říkal, hele, ty seš v tom věku, tobě je 50 a my úplně neumíme zacílit na lidi tvý věkový skupiny, jo, a tobě by to mohlo jít. Tak vlastně on vymyslel tady ten formát Old Schoolers, jo, že bych si se mohl zvát lidi ze své, řekněme, věkové skupiny a ze své biznisové bubliny a tak dále, dělat s nima tady ty rozhovory, protože přece jenom tady byli všichni mladí, že jo. Já když jsem sem přišel, tady byl nejvyšší věk 25 let a oni lidi v téhle věkové kategorii trošku jako mluví jinak a o jiných věcech a tak dále, jo. Takže jako měl ten pocit, že to ta Nika.
No a ti mladí ti potom řekli, že jim zase chybí ti mladí a začal Young, nebo?
Young Schooler, to je taky dobrá otázka, začal tak, že ten Old Schooler, když začal, tak jako lidem se to začalo líbit a začali sem chodit hosti a hlásilo se i spousta mladých, že by chtěli přijít. A mně to úplně nešlo do toho formátu. Já jsem říkal, jak můžete chodit, bylo tady 28 letý kluk, jsem říkal, jako nemůžeš jít přece do Old Schoolera, ty vole. Jo, tak to bude vypadat, jak debil, jako jo. No, tak jsme vlastně vymysleli Young Schoolera, což je derivát, jo. A jestliže slovo Old Schooler je existující v angličtině, tak Young Schooler už je vyložený náš neologismus, to jsme si vymysleli. Tak jako prostě analyticky.
No, tak prima.
No, tak takhle. Takže...
Dobře to děláš.
Úplně náhodou, já fakt úplně náhodou.
No, to je asi ta podobnost tam nějaká je, protože spousta lidí se ptá, jakože co to muselo být prostě, co jsi pro to všechno udělal. Říkám, hele, vlastně úplně jako tak nic moc ani ne, tak člověk tak pluje tím životem a najednou se něco stane a když tě to jako baví vlastně a nebo tě to nějak jako naplní a vzejde to jakoby, jo, ne z toho musu, já říkám vždycky, no, tak vlastně se to jako stane.
Nějak to přijde samo, jo, že jo, prostě to prostě začne fungovat a pokud k tomu máš nějaký vztah a třeba tě to baví a to zase jako je potřeba říct, že já zase taky celý život mluvím, jako ne před mikrofonem, ale někde jinde, různě při nějakých školeních, výukách a tak dál, takže s tím slovem trošku umím vládnout.
A proto asi teda postrádá smysl otázka, jestli tam ještě vidíš nějaký formát nebo ne, protože to asi buď přijde, nebo jako chodí ti něco?
Hele, pořád jako se snažíme nad tím jako přemýšlet, zkoušeli jsme třeba podcast, setkali se v ateliéru vlastně s umělci hotelu Le Palais, mělo to 5 dílů a pak to tak trošku jako utichlo, protože covid a tak dál, takže jsme měli problém, ale rádi bychom zase něco takového oprášilo a chystáme i změny v Old Schooleru teďka na letošní rok, takže uvidíme, jak ten formát
změníme. Ale ty věci, které začaly a na kterých to vyrostlo, na těch
odborných,
to jede.
Ty jdou dál.
Pořád fíčí.
Aha. Ty jdou dál. No. A pak jsou to ty pořady typu, co na to říkáš, kde vždycky s někým partneřím. Začal jsem s Radimem Paříkem, s tím jsme dělali rok, teď už druhý rok děláme s Laurou Janáčkovou. No a uvidíme, kam se to vyvine.
Super. No.
Tak já si, když dovolíš, vezmu zpátky svý moderátorský křeslo.
Na chviličku.
Kdo všechno prošel tvým životem díky tvé práci?
No ale pro mě je to zázrak, protože se fakt potkáš s lidma, se kterýma by ses normálně nepotkal a vlastně z té hudební branže de facto jako všichni, ať už přijdu do rádia, nebo ty pak jedeš na festiák za nima, nebo někam se jdeš podívat typově prostě na hudební ceny Anděl, což je i taky teďka můj
víkend. Tam jdeš zítra.
To je můj víkendový program, přesně tak. A jako vlastně akademik mám i tu čest hlasovat pro ty nový a stávající umělce, takže to mě přijde úplně jako za odměnu, to je dárek, ale jako v mém životě si říkám, hele, to je prostě plusa, který když už na mě padne deka nějaká, jako, tak si řeknu, hele, ale vlastně to má takový jako přesah, který tě jako samozřejmě obohatí, ale i samozřejmě to lvovský ego tak jako uspokojí, že seš tam, hele, jsem tady v nějaké skupině jako fajn lidí, kteří něco dokázali, takže hele, to je...
To už jsme si taky řekli, že lva nikdy nepřechválíš, že jo?
Ano, s oblibou říkám doma, když přistane nějaká
pochvala.
Ještě.
Ještě mi to říkáš.
Ještě chvilku, jak jsi to myslela? Jde to říct jinak? Jo. Tak to k tomu asi patří, ale vlastně, když se s tím dobře pracuje a nestane se s tebe úplně idiot, jako, tak si myslím, že to je dobrý motor. A ty emoce k tomu jako patří a ta kombinace toho jako ega a těch emocí a toho, že vlastně to chceš jako dokázat, protože prostě kvůli sobě chceš, aby jako to bylo fajn. Jo. a někdo to možná viděl a řekl dobrý, tak se tak v tom jako nějak pachtím v životě, tady s tím pocitem, že je potřeba to jako furt roztleskávat a hrnout a trošku jako, ať se něco děje.
Být ve světle těch ramp.
I. A k tomu patří třeba tréma, jo?
Tréma.
Fantastický pocit, ale který třeba...
Máš trému?
Jo, pořád. Furt. Vždycky. A užívám si to, protože to je nezaměnitelná jako věc. A po covidu, po dvou letech, když jsem vylezl na pódium na Horním náměstí v Olomouci na nějakým festivalu španělské kultury, Colores Flamencos nebo něco, tak jsem zůstal úplně pav, protože říkám, tyjo, tak to je vlastně, já jsem to úplně zapomněl, jaký to je.
A teď už, ty lidi, že jo?
Jo, teď to mrazení, teď já jsem tam 3 vteřiny fakt jako jenom tak koukal. A tréma je vlastně boží.
Já mám trému taky, i po těch letech, co to člověk dělá a tak dále, kdykoliv mám někde mluvit, tak znáš to.
Tak je to takové, jako a jasně, trošku tady něco.
Tak já vždycky říkám, to je takový ten pocit, že se ti chce na záchod, že jsi k zubařovi.
Ano. Ale hlavně, to by myslím říkal Igor Týmko z No Name, že hele, on říká, to je vlastně bomba, užívej si to, a to mám taky, je to taky kus jako odpovědnosti. Kdyby jsi to neměl, tu trému, tak je ti to vlastně možná i jedno. Jo, zase to takový zajímavý jako moment toho, že si řekneš vlastně, jo, teď, ale jde mi o něco, nejdu tam jenom si to zase jako odvykládat, odpracovat.
To říkal slavný herec a režisér Václav Lohnický, že herec, který nemá trému, to dotáhne maximálně na rutinéra. A to je ono.
A to je úplně něco jiného než rentiér.
To je úplně něco jiného. Taková zajímavost. Ty jsi byl týden ve tmě. Za prvé mě zajímá, jak to probíhá, a za druhé, jaký je z toho vůbec poznání a přesah, protože pár lidí, kteří byli taky ve tmě, mi říkalo, že už jako po 15 minut jako nevíš, co se sebou.
No, správně. Já jsem měl jeden takový rok, který byl jako náročný, jako spánkový nějaký deficit a práce a nějaký stresy, a já jsem říkal, měli jsme malou, a já jsem říkal, já se potřebuji vyspat. Mm-hmm. Takže normální motivace byla, hele, já někde jinde než doma se potřebuji pořádně jako vyspat. Tak jsem si tak jako něco vygooglil, nechtěl jsem někde blízko, chtěl jsem mít ten pocit, že jedu někde jako dál. Mm-hmm. Takže někde u Říčan tady u Prahy je taková kočka s přítelem, která má v zahradě fakt jenom jednu tu jako budku. V přírodě, takhle fajn, dělá jogu, jsou takový jako vědomí lidi, úplně jako fajn. Tak jsem si zavolal a říkal, no Marku, já tady mám jenom od pátku do neděle, teďka volno, úplně výjimečně, já to nerada dělám, protože ten týden je fakt jako takový základ, aby se něco otevřelo. Říkám, ne, já se fakt potřebuji Simonu vyspat. To stojí, co to stojí, hele, já přijdu v pátek, v pondělí mě vykopni, já jako se chci vyspat. Takže pocitově jsem měl pocit, že jsem se jako vyspal, protože ona ti vždycky jednou za den přinese jídlo v jiný čas, abys nevěděl,
kolik je.
Ale já jsem jako usnul a ťuky, už jsem tady s jídlem. Tak ten den byl jako za vteřinu pryč.
To se jako celý den prochrápal.
Jasně. Po druhé to samý, tak za ty 2 dny jsem měl pocit, že jsem byl vyspaný, a pak tak jako čekáš a nevíš, co se jako stane.
Jasně.
A najednou byl konec. A před koncem už tak jako se mi začaly dít různý věci, že jsem přestal rozlišovat, samozřejmě, jestli už se mi to zdá, nebo ještě si tak jako přemýšlím, nebo
protože
s tím.
Nemáš ty smyslový věmy,
no,
že?
No nemáš nic, ale časová deprivace je úplně jako super. Mm-hmm. Nevíš vůbec jako nic. A tak se ti zesilujou i tak jako věmy, slyšíš různě něco, nebo neslyšíš, nevíš, zdá se ti to, nezdá. A hlavně po těch 3,5 dnech mi naskočily vzpomínky, na které, kdyby se z něj zeptal, tak za boha si jako nevzpomenu. Příkladně jména spolužáků ve školce. Mm-hmm. Jak to tam vypadalo, co jsem kde, jaký den v podstatě už jako dělal. Zobrazovali se mi jako ve vzpomínkách jako fakt i vůně. Přišla maminka s mojí ségrou z porodnice, červený šaty, a řekla, tak to je Olinka. Mm-hmm. Ale takovýhle věci začaly, jako já jsem si to zapisoval, protože říkám, to není možný. A pak v té hlavě jsem šel jako do dílny k tátovi. Tady šroubky, tady vrtačka, tady toto. Takový jako detaily, vlastně tady stálo kolo, tady bylo letadlo pověšené, tady bylo jako odřená zeď. A byl konec. Já říkám, hele, tak to jako musím dát ten týden, protože teď se otevřelo něco, co já bych chtěl jako ještě dál.
Ten mozek si vybavuje, protože nemá jiný podněty, že jo? Tak
vůbec
ti něco promítá, že?
Tak. No. Takže... Hele, u každého je to jiný, teda proto já ti nedám samozřejmě návod.
Jasně, to bavíme se o tobě,
no. No, nepřenosnej. Takže pak jsem šel na týden jakoby znovu a to teda zase úplně v jiné atmosféře, v jiném období ročním. Přijel jsem za Simonou a říkal, hele, na dušičky jsi to vybral, no super, slušný, to bude energie, to bude pecka. A to jsem třeba zase vůbec nespal, no. Spal jsem úplně minimálně. Mm-hmm. A po těch 3-4 dnech teda přišla krize jakoby velká v tom, co jako ze sebou. To ego mám pocit, že dostalo jako strašně jako na prdel. To jsem jako si proplakal, prokřičel, procvičil, proskákal, prospal. Protože vlastně zpětně je to takový to, hele, vlastně nejseš pro ten svět. Mm-hmm. Což je takový, jako pro tu naši bráči, pro to moje, jako to bylo, jako vlastně nejsem a nic se jako nestalo. Mm-hmm. Ale v práci to jde dál, rodinka si žije. V podstatě jako umřeš a nic se nestane.
Svět si toho nevšimná.
Jo. No. Tak to bylo těžký, tak to zpracovat.
Jakože... To je, když vypadneš z vlaku, že jo? On jede dál a ty tam...
Jo.
Ležíš, utratí.
Takhle jako teorii máme zmáklou, dobře jo. Si myslím, ale no, tam to jako fyzicky, víc. Tam to fyzicky jako jsem si to jako zažil a samozřejmě to bylo jako ve finále pěkně očistný, no, protože se na ten svět díváš trošku jinak a ten čas se tam prostě zastaví. To je jako... To je jiný. A pak, když se otevřou dveře postupně, teda to má třeba takový 4-hodinový proces,
musíš
se pomaličku jako otvírat svíčka něco, tak najednou jako vylezeš na tu planetu a řekneš si, tak to je ale hustý, tady je tyve, úplně všecko, to není možný. Plastický, barevný, slyšíš, jak šumí tráva, jak to všecko najednou voní. Jo, úplně to bylo, jak když se znovu narodíš, ale jako vědomě, tak jo. To bylo, wow, říkám, tak to je pecka, tak tady ještě budu chvilku jako něco dělat. No a tak to je takový jako takový přesahový moment, zlomový docela a každý jak se cítí, no. A mě si to tak nějak zavolalo samo, mám pocit, že prostě nic jsem pro to neudělal moc, ale.
Můžu mít úplně praktickou otázku, jak v té tmě a kam chodíš na záchod?
Jo, hele, to byla taková jako 3x3, 3x4 něco, jenom bez dveří průchod do, jako vlevo sprcháč, vpravo toaleta, takže normálně jako zasedneš, vytvoříš hodnotu a nějak se poutíráš, poumýváš.
Vytvoříš hovnotu.
ale je to všecko o tom, jako to, jo, jako
si nějak namakat,
pak samozřejmě jako pro jistotu jdeš do té sprchy, radši to jako celý ještě jako
Protože vůbec nevíš, co znamakal.
Ale musím říct, že ten návyk takhle, vlastně hele, zavřeš se, není zamčený, že jo, zasneš si sám, to jako není, že tě někdo...
Nejseš ve vězení,
rozumím. Nejseš ve vězení, můžeš kdykoliv odejít, je to úplně jako freedom. A jak si to ošaháš a zasneš, tak třeba fakt za pár hodin se jako orientuješ velmi dobře. Mm-hmm. A mě třeba překvapilo, že ti naskočí takové věci typově, když přinesla Simona čaj, tak já jsem si automaticky vzal ten hrníček, takhle jsem si do něho dal ten palec a když jsem nalíval tu konvici, tak abych věděl, kdy je konec.
Jo.
Tak a uděláš dva kroky, automatizmy položíš a víš, že to tam je. Mm-hmm. Ty smysly podle mě se nějak jako přizpůsobí vlastně. Takže toaletně takhle vyřešený, jo, dobrý, hele. A pak tak leží spíš, bubínek, kytara, poznámky, tak si děláš něco.
Druhý dotaz, jak si děláš poznámky po té tmě?
Hele, papír, blok, zase palec, jako začátek řádku. Aha. A tak nějak podvědomně jako
jedeš. Fakt jako píšeš pod mě, jo?
Jo, píšeš pod mě. Překvapivě, když tak ti pošlu fotku, překvapivě to jde číst, akorát je to třeba z kopce, nebo občas se to jako někde urve, nejseš to. Jo, fakt, ale nechápu. Jako velký písmo.
Že na to už mě poutalo u těch prvních 3 dnů, jak říkal, jsem si něco poznamenal, říkal, ty vole, jak si něco poznamenal, tma jak hele, v pytli.
Je to tam nějak, no, nějak to jde.
Dobrý.
Jo.
Hele, co teda dneska, jsi říkal, měli jsme malou a tak dále, ale ty už seš taky prostě ve věku, co rodinka. To není urážka, to je kompliment.
Jo, tak já jsem vlastně přemýšlel nad tím, jako proč jsem tady. Tak já vlastně si říkal, hele, tak já už taky můžu být takový letos kulatina v srpnu, takže vlastně jako už zapadám do formátu, tak jsem si to tak jako v tom Excelu v hlavě říkal, tak proč ne, hele, nadělím si tady setkání s tebou, což mi přijde úplně jako fantastická možnost. A my jsme jako sešívaná rodina, to je takový jako novotvar, každý máme z prvního manželství nějakou kopii a každému dítěti jsem vlastně dopřál vlastní matku, tak se snažím to
jako,
přesně. Takže dvě jsem si přibral, takže nás je 6 doma v Holici, v Olomouci, tak si tak jako parádně žijím. A je to vlastně pestrý, takže to úplně jako vlastně odráží zase ten můj život, že hele, musí to být punk trošku.
A je toho hodně.
Ať je toho punku hodně.
V jakém věku máš ty děti, od těch nejstarších po ty nejmladší?
Jo, tak Elišce teď budou 4, Sára moje 12 a od Míši, od ženy je Anička a Nikola 13, 14. Takže ti jsou 12, 13, 14, dokonce chodí jako do jedné školy, tak to je taková jako partička, že
to už,
jako to je fajn. To je fajn. Taková i puberta trošku nějaká zatím vyklidněná, ale tak ty, jako to by to nemusím vykládat, že holky, kluci.
To mám taky takový.
Prostě je to jako nářez a když pak vidíš sebe v roli toho rodiče a říkáš si, jo, hustý, tak to jestli takhle jsem to měl, byl já, tohle se mnou měli ti rodiče, tak to je teda peklo.
To je peklo.
To je peklo, kámo.
A to my si ještě pořád jako můžeme říct, že v tomhletom věku, vlastně ty si říkáš, že si k 50 se jdeš takhle jako trošku nadělit tady ten rozhovor. Já jsem si k 50 se nadělil tady tu firmu.
Aha, vidíš, tak možná je to jako...
Paradoxně to rozhodnutí, že do toho vlezu, padlo 12.8.2020. Měl jsem narozenin ten den, ještě jsme to s Petrem, jsme tomu chlámali, že jsem si to dal k narozkám. A vlastně taky mám ty holky takový jako mladší, tak my to vlastně prožíváme, takový to, jak oni tomu říkají, takový to odložený rodičovství, si to užíváme v tom vyšším věku, že jo, že nám ty děti nedospěly, jak spoustě mých spolužáků třeba z Bruntálu, oni přijeli na abiturientský sraz. Bylo jim 36 a už měli děcka.
Já jsem strašně vděčný, že tu dobu fakt těch 90, tak jsem si užil v relativní jako svobodě a byla to fakt jako jízda ze všem všudy. Vůbec si nedokážu představit tak se svou povahu a s tím vším, co jsem dělal s tou prací pátky, soboty, večery.
Bys měl rodinu.
Hele, bys měl rodinu. A procestoval jsem něco jsem si jako fakt odžil úplně jako silně, takže pro mě to je jako takový nějaký logický jako životní putování, kdy jsem věděl, že prostě děti ne a teď je ten čas. To vyzkoušíme a pak jsme si to dopřáli ještě jednou, protože s přítelkyní novou, s tou Míšou, jsme říkali, hej, my už děti máme, my už budeme jenom cestovat a užívat a pak stejně nás to jako svedlo k tomu, že jsme řekli, hele, ještě by to možná šlo.
Už jsem si vzpomněl, jak se tomu říká, zralé rodičovství.
Zralé, tak děkuju.
Hezky,
zralá, sešívaná rodina.
Tak, zralá, sešívaná rodina. Co koníčky? Máš na nějaký čas?
Mě baví to, co fakt dělám, takže musím říct, že pro mě je to kůň jako prase prostě, rádio a akce a to, co dělám, tak a mám velkou svobodu, takže jako vždycky fakt s respektem a úctou děkuji i panu majiteli, že mě nechá vždycky jednou, dvakrát za rok za ní přijdu, říkám, Davide, víš, proč tady pracuji? No, to proč? Říkám, no, protože mě necháš. Takže já mám opravdu velkou míru svobody, ať už v tom, že ta důvěra je tam obrovská, protože fakt v uvozovkách, neber mě za slovo, můžu si hrát v tom rádiu, co chci, můžu těm lidem říkat, hele, takhle to bude vypadat, dávám do toho kus jako sebe a to je to naplnění pro toho lva zase, ale kde to máš, jo, takže já jsem fakt jako úplně strašně spokojený. No a pak tak teď máme nějakou zahrádku, tak ale fakt už jako přichází ten věk, když jako děcko jsem si říkal, tyhle, nikdy
nikdy,
proč mi to matko děláš? A teď to vlastně oceňuju, že prostě to tak je, jako s tím samozřejmě boju vnitřně, že už ten čas tam je, ale jako s láskou přijímám a u těch, to se ti jako krásně vrací od těch dětí, no. Takže hele, úplnýho koně asi nemám, ale tohle je tak, jak to přijde, no. Nejsem úplně plánovací typ, bacha, no, jako já to mám fakt, takže to jako přijde a tak to, tak to na panku dělám.
Tak ale tahle ta další otázka, ta by mohla být pro tebe hodně jako na tělo, co neřesti?
No, definuj neřest, hele, napřed.
No, tak častá otázka, kterou dostane. Neřest je něco, co by se správně nejspíš nemělo úplně dělat, ale dělá ti to kurevskou radost.
Tak to mě hnedka ale vyskočilo úplně random od Plzáka, který říkal vždycky, hele, jediná úchylka je nemít sex, všecko ostatní je jako otázkou vkusu. Jo, takže neřesti, člověče, no... Pro mě je to vždycky nějaký jenom spíš asi odpojení, že fakt teda si nasadím sluchátka a třeba se vystřílím v Call of Duty na PlayStationu, protože potřebuji vyčistit hlavu. Je to neřez, není.
Parádní.
Jo, ale dám si prostě dobrý víno. Nejsem úplně žádný sportovec, teda to jako mě to jako nebaví. Asi to neumím asi já úplně jako posoudit dobře, no, ale neřest je jako kolikrát asi fajn nějaká věc, taková jako bláznivá, no. Hele, chovám se jako dítě, žena mi třeba říká, no, tak jako jsem takový jako přerostlý děcko, autistický trošku, který potřebuje jako tak nějak toho jako...
Zařezaný.
Jsem se díval právě na Kozuba v tom filmu spolu s tou Veronikou Žilkovou, kde je to autista. Já jsem se úplně poznal za utíčkem a za angličákem a říkám díky za tenhle film, protože jsem se vrátil do dětství a říkal jsem si, že už to chápu, že všechno musí být tak, jak si má, no. Takže jsem takový autista možná maličko.
Ano. Kalhoty, puky na puky.
Hele, puky na puky a máma, když přišla ostříhá, jak jsem z toho byl jako hodně špatný, protože najednou bylo všecko jinak a ta jistota. Jo, takže hele, to je jako velká message pro mě.
Co plánuješ v blízké budoucnosti?
No, děkuji ti pěkně teda. Asi úplně tak jako nic. Teď si nadělíme nějakou dovolenou po tady 4 leté jako mateřské se ženou, někam poletíme konečně. Máme hlídání, máme jako spoustu akcí, takže tak nějak jako to plyne, ale úplně to plánování je tak spíš jako step by step, jak to přichází, jak i kamarádi a klienti nebo zákazníci jako přichází s něčím. A mě baví, že to jde jako zevnitř, že neděláme akci pro akci, že nevymýšlíme jako blbosti, jenom aby se jako vydělal nějaký prachy. Nebo...
Se to takzvaně líhne.
No, asi, nebo to tak jako plyne, no, a to mě jako naplňuje, že úplně nejseš jako pod nějakým jako tlakem korporátu nebo někoho, kdo jako tě drtí a teď máš tu křivku toho.
A benchmarky.
Jo, hele, to bych jako vlastně nemohl, no. A tím, že nejsem ani zaměstnanec, jsem jako ičař, tak vlastně pro mě to, ta svoboda má pro mě velký význam.
Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Marek Berger, muž, který říká, co vlastně říkáš, Marku?
No tak nechme to tak plout, všecko.
Nechme všechno plout. Marku, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
No já to by taky.
A zase někdy ahoj.
Tak ahoj, tak další kulatina nejpozději.
Nestráš, si myslím, že se potkáme minimálně v Olomouci
dřív. Tak to rozhodně, já myslel jsem tady. Děkuju.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.